Posloucháte Svobodné rádio. Vysílá Studio Kladno. Od mikrofonu vás zdraví Soňa Zikmundová. Parlamentní listy dne 13. dubna 2017 otevřely okno do světa Terezy Spencerové pod titulkem Podfuk na podfuk, pravý důvod války. Tereza Spencerová dělá pořádek po týdnu plném všeho možného. Osobně si myslím, že v uplynulém týdnu jsme byli v mezinárodních stazích svědkem obřího PR-ového cvičení, které ve skutečnosti nic moc nezměnilo, shrnuje uplynulý týden plný překvapení editorka Literárních novin a analytička Tereza Spencerová. Je potěšena, že během návštěvy amerického ministra zahraničí v Rusku se k sobě obě strany chovaly slušně a neplivaly po sobě. V rámci svého pravidelného shrnutí týdenních událostí na Parlamentních listech však dává najevo, jaké verzi chemického incidentu v Idlíbu věří a zda se obává vypuknutí velké války na Blízkém východě. První otázka pro Terezu Spencerovou. Mnohým se zdá, že se za poslední týden svět zbláznil. Donald J. Trump, který hlásil, že na poli zahraniční politiky bude mimořádně zdrženlivý, nechal v pátek odpálit na syrskou leteckou základnu 59 tomahavků. Pravda, skoro nic se netrefilo a od té doby jedou spekulace, proč to udělal. Chtěl opravdu potrestat zlého Bašára Asada za v vozovkách chemický útok? Je to začátek větších amerických akcí v Sýrii, i když to americká veřejnost nechce? Byla to taková v uvozovkách propagační střela před jednáním Rexe Tillersona v Rusku? Nebo ho v uvozovkách zbulíkovala dcera Ivanka, která podle některých informací nemohla snést pohled na ty splinované děti? Co to pro boha s drobným časovým odstupem bylo? Ta Ivanka, co by hybatelka amerického raketového útoku, to mě opravdu pobavilo. A vlastně to svým způsobem jen korunuje celý uplynulý týden, který se nesl ve znamení jakési těžké duševní poruchy politiků a médií západní části světa. Na chemický útok, který byl podle všeho false flag operací Al-Kaidy a tureckých tajných služeb, USA pohotově, až moc pohotově, tedy předpřipraveně, reagovali útokem proti Sýrii, o němž dopředu informovali Rusy a tím i Sýrii a možná i Irán. Hlavně, aby nezpůsobili větší škody a nevyvolali skutečný konflikt. Jeden podfuk byl přebit druhým a západní politici nad tím, co by poslušní pudlíci jásají. A americkým médiím, která až doteď nenechávala na v uvozovkách ruském agentovi Trumpovi nitku suchou, to stačí, aby oslavovala v uvozovkách zrod skutečného prezidenta, který to Rusům natřel. To zůstává opravdu rozum stát. Nevím, jestli je to začátek americké agrese proti Sýrii, ale řekla bych, že nikoli. Soudím tak podle přemrštěné rétoriky západních politiků, kteří se aktuálně přebíjejí v soutěži o to, kdo víc toho Asáda znectí. Mimochodem, vítězem je už dopředu mluvčí Bílého domu Sean Spicer, který se rozhorlil natolik až analogiemi s Hitlerem pěkně nahlas a veřejně popřel holokaust. To taky zůstává rozum stát. Zkrátka, čím hlasitější a nesmyslnější slova, tím méně akce a co víc, každá akce může v tuto chvíli samozřejmě vyvolat reakci a válku nejen se Sýrií, ale především s Ruskem a možná i obchodní válku s Čínou a současně i zvýšený příval uprchlíků do Evropy. Je podle mého důležité, že si to přinejmenším některé státy Evropské unie uvědomují. Američané si na setkání G7 přizvali Turky, Saudy a Katařany, tedy státy, které podporují sunnitské teroristy nejen v Sýrii, ale obecně. Stačí vzpomenout na odtajněné materiály o saudském podílu na 11. září 2001. A z logiky věci nejspíš stojí i za chemickým útokem v Idlíbu. Opírat se o takové spojence je podle mého dost chucpe. Katařané si Západ ale prostě koupí. Jen v Británii slíbili v příštích 5 letech investovat dalších $5 miliard. I Saudové si nás nejspíš ještě stále jsou sto koupit, i když jejich velký muftý v týdnu po 2 krvavých teroristických útocích na koptské kostely v Egyptě vyzval ke zničení všech křesťanských kostelů na světě. A Turci, kterým Západ ještě před pár dny nemohl přijít na jméno a kteří zorganizovali už chemický masakr u Damašku v roce 2013, aby v uvozovkách marně přiměli Obamu k Asádovu svržení, nyní sami provádějí v uvozovkách šetření a tvrdí, že v Idlíbu zabíjel sarin a že byl syrský, nebo lépe byl to sarin, osobně Asádův, který si schovává doma pod kuchyňskou linkou hned vedle leštidla na stříbro. A basta. Žádného dalšího vyšetřování už netřeba. A s takovými partnery v zádech chtěli USA spolu s Británií prosadit další sankce proti Rusku, ale Itálie a Německo jim do toho hodili vidle. Čili v tomto běsném týdnu občas probleskly zbytky rozumu. Jeho ale aktuálně tak málo, že nás to nijak neopravňuje hledět do budoucnosti s nějakým přehnaným optimismem. Nová otázka. Pokud jde o to vyjednávání, tak DJ Trump sám sebe označoval za v uvozovkách vynikajícího vyjednávače. V americkém biznise to vrcholné vyjednávání jistě nespočívá v lichocení, v uvozovkách vy máte tak krásnou kravatu, nebo jak to děláte, že jste tak skvělí. Spíš jde o tvrdý biznis, spočívající v přitlačení protivníka ke zdi. Je toto případ postupu DJ Trumpa vůči Rusku? Může vůbec myslet vážně tu myšlenku v uvozovkách vyberte si mezi námi nebo Iránem a Asádem? Myslí si vážně, že taková věc může na Putina zabrat a jinak opět se vynořuje scénář, podle kterého Bašár musí jít kvůli plynovodu do Evropy, který si vysnili ropné monarchie ze zálivu a Sýrie mu jaksi překáží. A Markéta Kutilová dokonce tvrdí, že pravým důvodem americké akce v Sýrii je snaha přesunout tam raketovou základnu z Incirliku. Můžete, prosím, posoudit tyto dvě teorie? Nevím, do jaké míry bude snaha v uvozovkách přitlačit Rusko ke zdi úspěšná, nebo jestli právě to a nikoli domácí popularita bylo opravdu hlavním cílem oněch tomahavků. Současně je ale třeba připomenout, že mnohé analýzy ruských think tanků už několik let poukazují na skutečnost, že Bašár Asad, na rozdíl od svého otce, nikdy nebyl až tak velkým přítelem Ruska, vždy byl spíše prozápadní a jeho vztahy s Moskvou posílili jen kvůli tomu, že mu v určité fázi války nikdo jiný nezbyl. S tím souvisejí otázky, zda vůbec stojí za to Asádův režim hájit. A pokud ano, tak do jaké míry nebo až do jaké ceny. Čili pro Rusko je teoreticky možná důležitější udržet v Sýrii funkční vládnoucí systém než Asada samotného. Ta diskuze se vede dlouhodobě a její výsledek asi uvidíme až v praxi. Sám Putin ostatně včera jakoby v uvozovkách nenápadně připomněl, že hlavním cílem ruské vojenské přítomnosti v Sýrii je zabránit teroristům z Kavkazu v návratu do vlasti. A pochválil si, že se to i daří. O Asadovi ani slovo. Chápu, že Západ už do slovních, politických i vojenských ataků proti Asadovi za uplynulých 6 let války investoval tolik energie, že mu jeho případné setrvání v čele státu bude nutně a navždy připomínat trapnou a proto hlavně nepřijatelnou porážku. Chápu, že se může někde v zákulisí vyjednávat o tom, že Asad odstoupí, čímž by se západní vlk nažral a systém v Sýrii poběží dál i bez něj, což zase uspokojí ruskou kozu. Čili umím si představit teoretickou variantu, že si Rusko vybere mezi USA a Bašárem. Přitom ale platí, že bez Bašára Asada by současná Sýrie implodovala, protože žádný jiný potenciální lídr, který by měl podporu drtivé většiny občanů země a uměl ji z valné části udržet pohromadě a funkční, na obzoru není ani vzdáleně. A problémů by najednou bylo mnohem víc, než jich je dnes. Velezajímavý Kennedyho text, který argumentuje plynovody z Kataru, je už přes rok starý. I když nevykresluje plný obraz reality, katarský plyn přes Sýrii by aktuálně vadil Rusku, které posiluje svůj podíl na trhu s plynem v Evropě, neboť Evropská unie už odvolala všechny své námitky proti Nord Streamu 2 a Česká republika i Slovensko v zápětí podepsali rámcové dohody o tranzitu plynu. O přesunu letecké základny z tureckého Incirliku se v době, kdy Erdogan neustále vyhrožuje, že odtud vyžene NATO i USA, dost spekuluje, nicméně stěhování do Kurdistánu je vhodným řešením pro současnost, kdy Kurdům americká pomoc a přítomnost ladí s jejich strategickými cíly. V bližším či vzdálenějším budoucnu ale ultralevicoví Kurdové z USA až tolik v uvozovkách ladit nejspíš nebudou. Co vlastně všechno Rusko hledá ve spojení s Íránem, Asadem a Hizbaláhem? O co by přišlo, kdyby náhodou Putin v uvozovkách vyměknul, jak to po něm chce Tillerson, i když, jak jsme říkali, pokud ten požadavek myslí vážně. Jinak Jaroslav Bašta vidí hrozbu v vozovkách opravdu velké války mezi koalicemi Západ plus Sunité a Rusko plus Šíté. Co nám k tomu chybí? Znovu připomeňme, že americká veřejnost striktně nechce jakýkoliv další zásah v Sýrii. Irán, Sýrie, Hizbaláh a další nejen šítské, ale vzpomeňme třeba na Egypt nebo maršála Haftára v Libii. Regionální síly jsou pro Rusko zajímavé především tím, že byly jaksi v uvozovkách koaličně volné. Západ vůči nim po dekády používal knutu, potažmo rovnou represe, a měl je neustále na mušce. A tak nemuselo být až tak složité nalézt zrovna s nimi společnou řeč a společnou platformu. Jak je vidět, pro rozhodný návrat Ruska na Blízký východ to bohatě stačilo. Je jasné, že jejich vztahy jsou vedeny společnými zájmy v uvozovkách teď a tady. Přičemž si nemusíme nutně představovat nějaké pevné aliance na věčné časy. Nicméně vznik bloku stojícího proti Saudům a dalším středověkým sunnickým spojencům západu je očividný. Jestli mezi nimi dojde opravdu k velké válce, tak to opravdu netuším, ale tipla bych si, že spíš nikoli. Ve finále by totiž západní armády musely nastavovat krk za tmářské feudály, protože jejich vlastní armády, vyfutrované západními zbraněmi za stovky miliard dolarů, jsou v lepším případě pochybné a samotné královské rody si musí najímat žoldáky, protože svým vlastním občanům nedůvěřují. A třeba takový boj NATO pro záchranu Saudů, kteří stále vnímají ženy jako jakési podřadné živočichy, by se západní veřejnosti v uvozovkách prodával fakt hodně složitě. Nová otázka. Pokud jde o rozhovory Lavrov-Tillerson, tak velmi jednoduše. Jaký výstup z nich vidíte? Je to sotva pár hodin a nejsou známy všechny podrobnosti, takže jen stručně. Americký ministr zahraničí se v Moskvě po 5 hodinách rozhovoru se svým protějškem Lavrovem nakonec na skoro 2 hodiny setkal i s Putinem. Tillerson posléze dál trval na tom, že Assad v uvozovkách nemá v Sýrii budoucnost, i když mluvil o dlouhodobém procesu jednání, která by k tomuto výsledku vedla, což jakoby evokovalo už zmíněnou tézi o najedeném vlkovi a spokojené koze. Současně projevil zájem obnovit s Ruskem komunikační kanály vojenské i diplomatické, které se asi přerušily po Tomahawkovém útoku v Sýrii, což by samozřejmě byl pozitivní krok. K tomu ale obvinil Sýrii z použití kazetových bomb, které ovšem ve svých válkách používají i USA, a Rusku předhodil, že zasahovalo do loňských amerických prezidentských voleb. Lavrov pak neustále vše popíral a předhazoval Spojeným státům v uvozovkách jejich Srbsko, Irák, Libii nebo Jižní Sudán. Jakoby cílem celé jejich tiskové konference bylo všemožně zdůraznit rozpory, které mezi USA a Ruskem vůbec jde najít či vymyslet. Rusko nicméně současně s Tillersonovými rozhovory v Kremlu v Radě bezpečnosti OSN vetovalo, v závorce už po 8. rezoluci o Sýrii, nyní konkrétně požadavek na prošetření okolností chemického útoku v Idlíbu. Nesouhlasilo s tím, že rezoluce odsuzuje jediného v uvozovkách obvyklého podezřelého, tedy Sýrii, a zcela opomíjí vyšetřování na místě samotného útoku, které Damašek nemá ani pod kontrolou, tedy na Idlíb, který ovládají Al-Kaida s Tureckem v zádech. Nejdříve důkladně vyšetřit a poté přijímat rezoluce, trvá na svém Rusko. Čili výstupy z moskevských jednání naznačují, že se obě strany chovaly slušně a neplivaly po sobě, ale zásadní rozpory vyřešeny nebyly, pokud ovšem něco takového bylo vůbec cílem této cesty. Trump už Tillersona ocenil za ohromující práci, zatímco Rusko mluví o tom, že se vztahy s USA rapidně zhoršují. Uvidíme, co bude dál. Další otázka. Poněkud zapadla zpráva, že v Mosulu při jednom náletu, neví se koho, zemřelo 200 lidí najednou. Spekuluje se, že to byl americký nálet a Američané to vyšetřují. Jsou teorie, že za to může Daíš, protože do těch bombardovaných domů nacpal výbušniny. Vy jste už minule srovnávala v uvozovkách chemický útok v Khan Shaykhunu s dlouhodobou americkou aktivitou v oblasti Mosulu. Jak se vám to jeví v tomto světle? No tak zemřelo dalších 200 lidí pro pána. Koho to zajímá, pokud je nezabil Bašár Asád? Další otázka. Milan Sirůček tvrdí, že celé tohle v uvozovkách divadlo je ve skutečnosti jen k zabavení veřejnosti a odpoutání pozornosti, neb se nám za zády v uvozovkách peče něco velkého. Je to možné? Komersant uvažuje, že tou v uvozovkách velkou věcí má být rusko-americká dohoda, co udělat se Severní Koreou. A neb se rýsuje nějaká jiná dohoda mezi velmocemi, kterou DJ Trump v uvozovkách podpořil zmíněným obchodnickým způsobem. Na úvod jednání zaútočíme a ukážeme svaly a ještě uklidníme Johna McCaina. Je správná úvaha, že by se DJ Trump mohl s Putinem dohodnout ve smyslu v uvozovkách v Sýrii převládnou USA a na Ukrajině si dělejte, co chcete, že o v uvozovkách blizáč se Američané budou rvát do roztrhání těla, ale Ukrajina je pro ně pasé. Možná se něco peče, možná ne. Nejdůležitější se mi nyní zdá skutečnost, že se Trump pro domácí americké publikum zbavil nálepky v uvozovkách Putinova agenta. Ale když je jeden hoax přebit hoaxem dalším, aby si vylepšil domácí image, tak to bude agent ve skutečnosti fakt skvělý a schopný. Ne, vážně, moc nechápu onen případný deal mezi USA a Ruskem o Severní Koreji. Protože bych spíš čekala, že to bude téma pro v uvozovkách regionálně příslušnější Čínu, i když je pravda, že zatímco ke korejskému poloostrovu míří americká flotila, ruský křižník už zakotvil v jeho korejském Busanu. Možná se ale jen Rusové snaží k věci v uvozovkách přimotat, aby se tak stali účastníky jednání a mohli Američanům případně dělat různé kaprici, třeba za Sýrii, ale to fakt jen spekuluju. A nechápu, proč by mělo Rusko pouštět Sýrii výměnou za Ukrajinu. Co by z toho v současnosti mělo? Jakože vymění pozici na Blízkém východě, tedy ve strategické oblasti u bran Evropy, zradí své spojence v Íránu, Libanonu, Egyptě a jinde, do budoucna tím získá image nespolehlivého a zrádného partnera a výměnou za to dostane v uvozovkách snědený a skorumpovaný ukrajinský krám plný jurodivých ultranacionalistů s pěnou u úst. Zatím si tyhle svoje demokratické ukrajinské výdobytky musí platit Západ, který je už po 3 letech v uvozovkách ready vpustit miliony Ukrajinců do Evropy v rámci bezvízového styku. Myslím, že to Rusku musí tak nějak škodolibě vyhovovat. Možná by Západ takový handl, tedy v uvozovkách blizáč za Ukrajinu, rád viděl, ale nevěřím, že to tak dopadne. To by Západ musel přihodit ještě něco obrovského, co si dnes ani neumím představit. Vlastně se nabízí otázka, co Západ může aktuálně vůbec nabídnout, aby to bylo pro Kreml fakt zajímavé. Na závěr blbá otázka, ale nemohu si ji odpustit. Jak tohle všechno podle vás skončí? Co všechno se za poslední týden změnilo? Osobně si myslím, že v uplynulém týdnu jsme byli v mezinárodních vztazích svědkem obřího PR-ového cvičení, které ve skutečnosti nic moc nezměnilo. Jen USA předvedly několikrát obrat o 180 stupňů, každý tamní činitel, ať už jde o Trumpa, Tillersona, velvyslankyni při OSN Haleyovou nebo šéfa Pentagonu Mattise, říká něco jiného. A aby se v tom ve finále čert vyznal. Jestli jim to vydrží ještě měsíc, dva, tak už všichni přestanou brát USA vážně. Nečitelná velmoc, ale bude mít kliku, že ji většina evropských v uvozovkách spojenců nebo slouhů bude věrně následovat ve veletočích den za dnem. A pro srandu králíkům začne být i Evropa. Tedy ona už pro srandu králíkům nějakou dobu je, ale ještě se to zhorší. Jestli z nás náhodou nezbude jen hromádka radioaktivního popela, co bychom příští týden měli sledovat oblohu? Tak toto je skutečně poslední otázka. Obloha je dobrý tip. Pokud se vyhnete světelnému smogu, může být někde na mezi pohled na hvězdy uklidňující až povznášející. Člověk by mohl alespoň na chvíli snít o tom, jestli někde náhodou neexistují smysluplnější světy. Tady na Zemi totiž bude dál v uvozovkách dusno, ale mne osobně bude třeba zajímat, jestli se Tyrsnův někdejší zaměstnavatel, ropný koncern ExxonMobil, po jeho návštěvě v Moskvě v uvozovkách náhodou pomalu nevrací za kšeftem do ruské Arktidy. A těmito slovy skončil celý příspěvek Terezy Spencerové.